ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete predavanje na temu Vjera i sport, koje je protojerej Vojislav Bilbija, bivši sportista i današnji paroh u Roterdamu, održao 12. novembra u Velikom amfiteatru Beogradskog mašinskog fakulteta, kojim je počeo novi jesenji ciklus razgovora na već kultnoj tribini na Mašincu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Razgovorom o sportu na već kultnoj tribini na Mašincu, Srpski sabor Dveri počeo je 12. novembra u Velikom amfiteatru Beogradskog mašinskog fakulteta novi jesenji ciklus razgovora o najvažnijim životnim pitanjima srpskog naroda. Gost predavač na prvoj ovogodišnjoj tribini Vera i sport bio je protojerej Vojislav Bilbija, bivši sportista i današnji paroh u Roterdamu. O svojim iskustvima govorio je i Miljan Čeranić, osnivač i rukovodilac pravoslavnog sportskog društva Lepa Srbija iz beogradskog prigradskog naselja Moštanica. Dugotrajnim aplauzom bila je nagrađena i 13-godišnja Marina Damjanović, sportista Lepe Srbije. Oni koji je nisu gledali do govori ne bi poverovali da 13-godišnja devojčica može tako iz srca da besedi bez ikakvog papira pred sobom. Razgovor je završen pesmom. Otac Vojislav Bilbija je svirajući na gitari otpevao jednu svoju pesmu na reči episkopa Nikolaja Vilimirovića. Amfiteatar Mašinskog fakulteta, koji može da primi oko 500 ljudi, i ovog puta bio je pun. Čak se i stajalo. Među posetiocima bilo je dosta mladih ljudi. Aplauzom su pozdravljeni prisutni sportisti, trener Partizana Goran Stevanović i fudbalska legenda Crvene zvezde Dušan Savić. Ova prva tribina četvrtkom na Mašincu nagovestila je da će i u budući amfiteatar Beogradskog mašinskog fakulteta, gdje je održano više od 100 ovakvih razgovora, biti mjesto gdje se slobodno govori o najaktuelnijim pitanjima srpskog društva. Zanimljiva je činjenica da su do sada veći mediji prećutkivali aktivnost Srpskog sabora Dveri. Srpski sabor Dveri, da vas podsjetimo, osnovan je na Savindan 1999. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Osnovala ga je grupa studenata. Ovo udruženje građana uglavnom čine mladi ljudi koji smisao svoga delovanja nalaze u Svetosaviju i uveliko utiču na duhovni život srpskog naroda. Učesnici tribine bili su jednoglasni da istinski sport ne može bez vere, bez Boga, bez najvećih naših narodnih vrednosti, čojstva i junaštva, da pobjeda znači pobediti sebe i imati mir u srcu, čime se u duši gasi svirepost koja se može javiti u vreme sportskih takmičenja. Tribinu je vodio i najavljivao goste Miroslav Parović.
Časni otci, draga braći i sestre, pripala mi je velika čast da vas u ime organizatora ove tribine Srpskog sabora Dveri večeras sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste i večeras došli u ovolikom broju na Mašinac, na kultno mesto, na parče slobodnog neba u Beogradu. Hvala vam što ste došli na mesto slobode, mesto pravih vrednosti, mesto sa koga mlada Srbija još jednom poručuje da ništa nije gotovo, već naprotiv, da tek počinje. Počinje buđenje zaboravljenih ideja, zaboravljenih dela, velikih misli, velikih osjećanja. Počinje stvaranje srpskog odgovora za 21. vek. Posebnu zahvalnost dugujem upravi Mašinskog fakulteta iz Beograda, koja nam je i ovog puta izašla u susret i omogućila nam da se sastanemo na ovom za nas vrlo značajnom mjestu. Ima li onaka danas? Svakako da ima, jer Srbija, bar u junacima, nikada nije oskudevala. Ako smo se složili da junaci danas postoje, postavlja se pitanje gde su oni. Ima li junaka u srpskoj političkoj eliti? Istina da nema, jer da ih ima ne bismo bili tu gde jesmo. Ima li junaka u srpskom poslovnom svetu? Ako ima, može li mi neko od vas reći da li imamo dostojnog naslednika jednog Lazara Dunđerskog, Save Tekelije, Miša Nastasijevića, Ilije Kolarca, Vladimira Matijevića? Imamo li mi naslednika nekog od tih časnih privrednika koji su gradili ekonomiju, gradili državu, gradili srpstvo, gradili zadužbine? Razmislimo li ovako, vidjet ćemo da ih nema. Pa gde su onda i ko su današnji srpski junaci? Dejan Bodiroga, tih, nenadmetljiv, častan, uporan, često protiv svih, a najčešće pobednik. U plejadi velikih, mirno, tiho, nenametljivo, postao istinski i jedini vođa. Milorad Čavić, čovek koji je američki san menjao za tmurnu srpsku realnost. Čovek koji je milione američkih dolara zamenio za milione srpskih srca koje kucaju za njega. Veliki i u pobedi i u porazu. Pravi model časnog viteza. Radomir Antić, kada je bilo teško, došao je tiho, bez hvalisanja i veliki poraz, propast, pretvorio u veliku pobedu. Dakle, junaka ima. Ima ih još mnogo. Neka mi oproste Sale Đorđević, Vlade Divac, Ana Ivanović, Dušan Dule Savić, Nađa Higl, Vladimir Vujasinović i mnogi drugi. Jer svi su oni veliki i svi su oni odista i pravi junaci. Zasigurno su srpski sportisti jedni od retkih koji su u posljednjim decenijama donosili srpskom narodu tako preko potrebne pobede. Zasigurno su oni jedni od retkih koji su gradili lepšu priču o nama, koji su rušili imidž loših momaka koji su naši neprijatelji stvorili o nama. Draga braćo i sestre, postavlja se pitanje da li smo mi dostojni kako današnjih, tako i pređašnjih junaka. Politička elita u Srbiji to zasigurno nije, jer njima svi ti sportisti, svi ti naši junaci služe samo za lični marketing, a u međuvremenu vredi im koliko i lanski sneg. Poslovnim ljudima u Srbiji isto tako sportisti služe samo za samoreklamiranje. Pre nego što su postali to što jesu, svima njima bili su potpuno neinteresantni. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati oni koji su im pomogli u trenucima kada je to trebalo. Kada su se stvarali, kada su postojali junaci, u njih je bila samo njihova porodica i Božja volja. A da li smo i mi kao navijači dorasli zadatku? I da li smo mi dostojni svih tih naših gore pomenutih junaka? I jesmo i nismo. Jesmo utoliko što sve te ljude cenimo zaista kao ljude, a ne kao što je to praksa na zapadu, kao zvezde u show biznisu. Ali i nismo. Jer na našim sportskim borilištima postoji odista i previše nasilja, psovki, ličnog vređanja i svega onoga što tamo ne bi trebalo da bude. Svakako da među onima koji dolaze na sportska borilišta ima i mnogo onih koji tamo nisu sa razlogom da navijaju. Ali istini za volju treba reći da većina jeste. A da bi bili do kraja korektni i pošteni prema svima, treba reći da zasigurno nisu svi navijači huligani, ali zasigurno niti jedan huligan nije navijač. Sa druge strane, ne smemo nasesti na ono kukaviče jaje koje su nam danas postavili, proglasiti svakoga koji je rodoljub za nasilnika, svakoga onoga ko se ne slaže sa vladajućom ideologijom, proglasili su za rušilačku snagu. Ako malo razmislimo, shvatit ćemo da su ti isti ili makom isti ljudi tokom 90-ih bili nosioci nacionalnih ideja u Srbiji, da su onda volšebno preko noći u petooktobarskom prevratu postali junaci promjena, a da danas te iste ti isti optužuju za nasilništvo. Ima tu nečeg nelogičnog. Organizovanje porodične šetnje Srpski sabor Dveri je pokazao i dokazao svima da se za ideje može boriti zaista demokratskim i tolerantnim principima. Srpski sabor Dveri je tada visoko podigao lestvicu i pokazao svima kako se treba boriti. I zbog toga primio sve one otrovne strelice namenjene onima koji prvi viknu da je car go. Istini za volju, u tome su nam pomogli i predstavnici drugih rodoljubivih organizacija, navijačkih grupa i na tome im se još jednom zahvaljujemo. No, večeras smo mi tu da makar mali deo popravimo sliku o današnjim junacima. Da damo odgovor imali sporta bez vere i uopšte mogu li se junacima nazvati samo oni koji pobeđuju. Imali čojstva bez junaštva, imali junaštva bez čojstva. Hvala vam. Čast mi je da pozdravim oca Voju Bilbiju, koji će nam pomoći da nađemo odgovore na pitanja koje nas muče. Također želim da se zahvalim i svim poznatim i manje poznatim bivšim i sadašnjim sportistima i navijačima koji su došli i pomogli nam i uveličali večerašnji događaj. Posebno želim da pozdravim Gorana Stevanovića, trenera fudbalskog kluba Partizan, koji je večeras ovde prisutan i sa nama. Zahvaljujem. A da bismo bili egal, moramo da imamo jednog zvezdaša. Želim da pozdravim i gospodina Dušana Savića, fudbalsku legendu. Sa nama su večeras i predstavnici prvog pravoslavnog sportskog kluba Lepa Srbija. U to ime pozivam gospodina Miljana Ćeranića, predsjednika kluba, da nam se kratko obrati i da nas sve zajedno pozdravi.
Pomože Bog, draga braće i sestre, srećan praznik. Ova tema vera i sport je tema kao i vera i sve drugo, svaka druga oblast. Mi imamo tu to zadovoljstvo da mi upražnjavamo temu vera i sport. Duševno, bez telesnog, ne može da bude duhovno. Znači, i telesnost podrazumeva duhovnost. Često puta ste čuli da kažu kako izgleda neko produhovljeno. A tako kada kažu, kada govore o izgledu, o izrazu lica, odnosi se na telesnost. Znači, duševnost i telesnost zajedno čine duhovnost. I ono što je nama najvažnije, vaskrsenje, vaskrsnuće i duše i telo. Tako da mi paralelno i jednako moramo da razvijamo i dušu i telo. Naše pravoslavno sportsko društvo Lepa Srbija, kao deo projekta i projekat Lepa Srbija, nastalo je, da kažemo, pre 5 godina, kada smo se okupili u jednoj seoskoj mesnoj zajednici opštine Čukarica, u Velikoj Moštanici. Tu smo krenuli sa trenizima džudoa. Naravno, tu je bio blagoslov parohijskog sveštenika oca Radovana, a pre svega, pre nego što smo krenuli, mi smo dobili blagoslov u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog, od sveca na moštima smo dobili blagoslov da to krene. Zato to još uvijek postoji, zahvaljujući blagoslovu, to još uvijek postoji, postoji 5 godina, oslonjeni smo samo na sopstvene snage, ali Božijom to voljom, odnosno imamo Boga i to je Božija volja, zato postojimo. 5 godina takmičimo se, to su deca uglavnom uzrasta osnovne škole, u tim uzrastima od mlađih poletaraca, mlađih pionira, starih pionira do kadeta imamo državne šampione u džudu. Znači, krenuli smo u Moštanici, danas imamo još nekoliko sekcija u gradu, krenuli smo sa džudom. To nije slučajno, džudo je interesantan jer je, da kažem, jedini sport koji je blagoslovio jedan svetitelj da je dobro da se upražnjava i da se trenira. Danas sveštenici uglavnom daju blagoslov i preporuku da je dobro da se bavimo sportom. Ima izuzetaka, neko je tu nije a priori za to, nego je malo sumnjičav i tako šta stoji iza tog sporta, kakva mašinerija i tako dalje i tako dalje. Mi smo tu stava da sve što je Bog dao može da služi na korist i na, i nasuprotno. Sveti Nikola Japanski, prosvetitelj Japana, kada je osnovao prvu parohiju naspram Carove palate u Tokiju, hram Hristovog Vaskrsenja, pastva koja se tu okupljala bila je željna zajednice. I onda je Sveti Nikola Japanski dao blagoslov da je dobro blagosloveno pustvo da se pastva bavi džudom, da trenira džudo. Džudo je, osnovni principi džuda su popusti da bi pobedio i tako dalje. Mi smo govorili malo u prethodnom razgovoru pre predavanja da džudo nije opterećeno istočnjačkim filozofijama. Džudo je sport, olimpijski sport, takmičarski sport i tako ga i mi doživljavamo. Znači, mi smo krenuli od džudova, tu su se kasnije organizovani i drugi klubovi iz Kinjene vodi i razni klubovi, da bismo formiranjem tih klubova stekli pravo da osnovimo sportsko društvo. Pošto su recimo sva deca koja su se okupila, recimo u jednoj seoskoj mesnoj zajednici u Moštanici, preko 200 dece je prošlo kroz džudo školu. To je da kažem, nema ono kuće u Moštanici koja, čije dete nije treniralo džudo. Pošto smo stekli, mi smo uputili svu decu koja treniraju na liturgiju, odnosno postepeno smo došli do toga da naši džudisti, da uz pomoć naših džudista oformimo crkveni hor pri hramu rođenja Presvete Bogorodice u Velikoj Moštanici i pevnicu. U pevnici se nalazi hor. Tu se pojavili i otpori da je neko je hteo da trenira džudo, neko neće da, šta će svake nedelje, to je mnogo ide na službu, ali hoće da trenira džudo. Međutim, mi smo bili spremni za to od početka, kad smo oformili klub, registrovali ga u ministarstvu, u upravnom odboru je otac Gerasim, iguman Đurđevih stupova na vrhu Srbije. On je večeras isto s nama u mislima, on nas je podržao i ovde nas je uputio kod braće iz Srpskih Dveri da se večeras ovde i obratimo, predstavimo. I otac Gerasim je tu bio jedna instanca da smo mi se konsultovali s njim kako se ponašati u toj situaciji kada je nekome dovoljan džudo, a crkva mu je suvišna ili mu je taj duhovni život suvišan. Otac Gerasim je kratko rekao, pošto je on jednostavan, nema nikakvih opterećenja, neka idu svojim putem. I tako se to ispostavilo da ti ljudi kojima ne odgovara crkva, kasnije ne odgovara im džudo, ne odgovara im ništa. Ne odgovara im, tako da su njegove reči, bilo je tu i povratnika, naša su vrata naravno uvek otvorena, mi prihvatamo, mi doživljavamo sebe kao sportsko društvo, upravo doživljavamo kao crkvu. Ovde je brat pomenuo huligane, ja mislim da to je izraz, mi mislimo u sportskom društvu, to nije naš izraz huliganstva, prema tome ne možemo da ga koristimo za Srbiju, pošto nije naš izraz, tamo gde su nastali huligani, tamo treba i govoriti o toj reči. Ja s punim pravom mogu o tome da govorim, jer mi imamo u sportskom društvu jednog našeg sportista iz člana, to bi možda rekli da nije za ponos, možda treba se krije. Mi imamo brata Milana Živanovića, kome je prethodnog ponedeljka, nisam planirao o tome da govorim, ali pošto brat mi je ispirisao, da to kažem, prethodno ponedeljka mu je krenulo suđenje zato što je navodno zapalio američku ambasadu, zapalio američku zastavu i postavio srpsku zastavu na tom mestu. I njemu je zaprećena kazna 12 godina zatvora. On je, kada je on počeo da trenira u pravoslavnom sportskom društvu džudo, meni su rekli, pa brate, gde ti, kako možeš njega da uzmeš, reći će da ti regrutuješ takve. Ja sam rekao, onda vi ne razumete koncept, mi smo kod crkva. Mi moramo sve da prihvatimo. Znači, posle tog događaja, kad se sve to desilo, mi smo ga prihvatili kod nas. I on je odbačen. Kasnije sam saznao sve o njemu, upoznao se s njim, sa njegovom porodicom. To je prototip, pošto je meni deda iz tih krajeva, iz Podrinja, i bio je ono solunac i borac, 6 godina je ratovo. I ispostavilo se da je i njegov deda negde bio u toj našoj drinskoj diviziji, da je on potpuno nepromenjen, da je on isto kova tog solunskog kova, deca su ga prihvatili savršeno, Savršeno, oni, kad on ode na selo, tamo oboje za te kotetke, nešto radi, oni stalno pitaju kad se vraća, hvala im na treningu. I tako. Tako da tu, ono, mi ne možemo nikako da poveramo u to da je naš brat Milan huligan. Druga stvar, tu su dodate stvari raznorazne, on je tu zastavu nije stavio, jeste stavio, to će advokati reći, mada se on najbolje brani sam. Jer na njegovoj strani istina, a to što strada, to je dokaz da je naravno da je pravedan. Šta da kažem, postoje dokazi, recimo da on nije ovaj, tu zastavu, nije stavio uopšte srpsku zastavu, nego rusku, i tako dalje, i tako dalje. Sve su oprečne informacije, ali evo, zašto, evo kažem, brat je to inicirao da ovo govorim, zašto bre mora stalno se lomi na srpskoj omladini, ovaj, o čemu se radi, da mi moramo stalno da sečemo našu omladinu i da to ne smemo da dozvolimo. Ne, to ne, mi ne smemo da dozvolimo. Mi to kao pravoslavno sportsko društvo nećemo dozvoliti. Ja sam predložio Mrgudu da budem svedok tamo, da treba da govorimo o njegovim kvalitetima, da govorimo o njegovim kvalitetima na treningu koje deca znaju. Nemo što se sakrije. Mi pravoslavci na licu vidimo već stanje i taj duhovni život naš. Ne može da sakriva stanje u kojem se čovjek nalazi. Naravno, evo, tu su drugi braća sportisti i oni znaju da se kroz sport fenomenalno ocrtava karakter i ličnost. A to ne samo kroz sport, kroz svako delanje. Čim ti nešto kreneš da radiš, izlazi tvoj karakter na videlo. Tako da mi ono smo videli kako je karaktera naš brat i svi drugi. Tako. Mi na treningu često pričamo i dugo, naši treninzi traju po 4 sata, prvo se nasložimo strunjače, pa onda se presvučemo kimona, pa onda ide probat hora, pa onda govorimo o drugim stvarima, pa na kraju krećemo na džudo. I onda kada govorimo, deca znaju da sam im ja rekao da smo se mi tu okupili prvo zbog srpstva, pa onda zbog pravoslavlja, i tek na kraju zbog džuda. A naravno prvo zbog srpstva, jer srpstvo nosi primenjenu živu veru. Živu veru. Ne treba nama vera u teoriji, nego nama treba živa vera. Nama Srbima treba praštanje. Nikako da se između sebe izmirimo. Spremni smo da oprostimo svima. To je dobro, ali ne možemo nikako između sebe da se izmirimo. I da ne dužim, da vas ne zadržavam, pre izvesnog vremena, pre desetak dana, po preporuci, jedan brat iz Ostružnice je došao da bi on upisao sina i tako kod nas na džudo, da je on bio sa majkom, oni su razdvojeni i tako. I hteo je samo da razgovara na temu da li bi mogli nešto da uradimo tu sa njegovim detetom koji je ponavljao 4. raz u osnovnoj školi. Ja se nisam spremao kao ni večeras na taj razgovor s njim i rekao sam mu kratko da su naša deca dobra i da će se rezultati brzo videti. Nije prošlo jedan trening, dva treninga, rezultati su bili vidljivi. I mi, naš najveći uspeh je to što smo za 5 godina oformili ono što je brat rekao, srpski odgovor za 21. vek ili za sva vremena, za večnost, za neprolaznost. I da kažem još na kraju, eto, te servise informacije, da je pravoslavno sportsko društvo, kao što je rekao brat, prvo i za sada jedino, i da će tako i nastaviti da postoji. Hvala i zbog vas.
Sada bih želeo da najavim još jednog predstavnika Mlade Srbije, odnosno Lepe Srbije, oprostite, Marinu Damljanović, kapitena džudo kluba, devojčicu, odličnu učenicu i pojca u crkvi. Pravi predstavnik onoga što nam treba.
Dobro večer. Ja sam Marina Damljanović, kapitan pravoslavnog džudo kluba Lepa Srbije. Treniram 4 godine. Moje 3 brata, Lazar, Stefan i Nemanja, isto treniraju u Ljubljani. Ja kao menadžer importem kapite. Sa nama žive baba i deda, koja je rado slušan. U blizini žive stric, čija deca isto treniraju džudo. Tri brata i sestra. Božidar, Vasilije, Đorđe i Dragana. Pored džudo, mi idemo na liturgije i na hor, koji je obavezan. I pevamo pravoslavne liturgijske pesme i srpske pesme. Nedeljom idemo na liturgiju i pevamo u Pevinski crkve rođenja Presvete Bogorodice. Moji klubski drugovi nisu redovno dolazili na liturgiju. I trener nas je pitao, da li smo mi Srbi, da li smo pravoslavni, a mi smo odgovorili da jesmo. Pa kad jeste, zašto vas nema na liturgiji? I tako smo svi manje više krenuli. Ja sam šampion države u judu i u našem klubu u svim uzrasnim kategorijama imamo državne medalje. Kada smo počeli da pevamo, svi su nam pričali kako to sport i pravoslavlje, vi nemate duha, ali nama je trener stalno ponavljao da to što mi pevamo, to nisu pesme, to su molitve, kao Tamo daleko, Car Lazina pesma, Romanija i slično. I da za to nije potreban sluh, već čisto srce i da volimo Boga. Glavni član našeg upravnog odbora je otac Iracim i human manastir Đurđevi Stupovi. On nam daje veliku drugu podršku i uglavnom smo svi bili u Đurđevim Stupovima. Ja sam bila pre 2 mjeseci i otac Iracim je poklonio Sveto pismo. Poklonio mi je Sveto pismo i objasnio mi kako se to čita. Ja sam tada srećenja kada ga čitam. Ja se kažem da mi, Srbi, a posebno sportisti, ne znamo da se pozdravimo sa 3 rastavljena prsta ovako, nego sa 3 spojena prsta. To je pravoslavno. To znači Sveto Trojstvo, Otac, Sin i Sveti Duh. Treneri nas uče da mi ne smemo imati dola, da moramo da budemo jedni uz drugi, da se slažemo, da moramo biti jedni s drugim, da se slažemo i da niko ništa ne sada nas servira, da sve mi moramo sami da zakupimo. Mi često naše svete pominjamo na treningu, Svetu Savu, Svetog Vasilija Osmanskog Čudotvorca, Svetog Petra Cetinskog, Svetog Simeona Mirotočivog. To su naši svetitelji na koje mi treba da se ugledamo i od kojih treba da učimo. Često naše borce pominjamo na treningu, Car Lazara, Karadžića, naše solunske borce koji treba da se često spominje. Treneri nas uče da budemo dobri ljudi. Da nas dobro se uče da budemo dobre sestre, sutra dobre majke, da volimo Boga, a iznad svega Srbiju. Moj život i život moje braće dosta se promenio kada smo počeli da dolazimo na liturgiju. Liturgija je uvela radost u naše živote. Zato mi imamo puno obaveza, ali nam nije teško da ne padaju nam teško. Hvala Bogu što postoji pravoslavno sportsko društvo, jer ja mogu da budem ono što jesam.
Večerašnji glavni gost je otac Voja Biblija, bivši takmičar, karate majstor, sadašnji parov u Rotterdamu i duhovnik svih naših haških zatočenika.
Pomagao vam Bog i dobro mi došlo. Hvala blago me Bog, ja ne znam da ste napunili tu salu, ne znam da li će nešto pametno i od mene čuti. ali velika mi je radost. Eto, predstavio me, tako da ne moram sam, ali pitat ćete za šta radi taj čovjek sada kad je u Holandiji. Pa evo, dovezao sam humanitarnu pomoć. Evo, već 16 godina mi uporno vozimo. Vozimo i vozimo po 100 kubnih metara svaki put. Za koga? Za nas. Kako ranije su mi govorili, kaže, kradu. Pa neka kradu, neko rekao našoj prvoj. Kaže, kradu Srbije, kradu, šta da radi? E, ovaj put smo dotjeli dva transporta za zimu i tako. Obično se kaže da je to sve zastarilo, da ne treba, da treba se rade projekti, ali znate kako naš projekt je jednostavno, trebaju čiznice, cipelice, bundica, onima kojima stvarno treba i kojima niko to ne daje. Tako da sam tu, pa su me braća iz Dveri pitala, bi li htio, kaže, da ne, nema, pustite me, to što mi je bilo i kao sam bio na ovim visima televiziji. Međutim, kad su rekli temu, vjera i sport, i onda sam ja uživao, pa to sam ja. A moj sve život je vjera i sport i ljubav. Znate, čitav život, to je već 50 godina skoro da se aktivno sport vrlo. I ja se sad nadam da ću ja biti, kako da kažem, jasan i dovoljno kratak, mi smo već puno vremena vašeg uzeli, ali u svakom slučaju da vam pokušam preneti takvu jednu izuzetnu borbu koja je plaćena, borbu, mislim, jednog duhovnog jednog vaspitanja ličnosti sportom. Jer ništa to nije došlo, a da nije bilo plaćeno. Čitav taj životni put mladog čovjeka iz provincije, iz krajine, došavši u Beograd da studira, pa onda čitava ta transformacija, kažem, kroz sport ličnosti, jer tako ću pokušati da vam ispričam određene čak interesantne pojedinosti koje će mi možda biti interesantne zbog to što su neobične. Sam došao 61. godine i smjestili su bili nas, pošto nisam imao nikakve preporuke, u dom lordova na Voždovicu, Vojvode Stepe 320, bile su 10 baraka s jedne i druge strane. Sjećam se da sam i džudistu Vuka Rašovića, bili smo zajedno pod jednom barakom, isto entuzijasta džudista. I ja sam već tada se bavio sportom, ja sam pisao stomatologiju i ja sam stomatologom, kao što znate, a stomatolog koji je penzionisan, evo će 10-12 godina, inače sam u sveštenstvu dogodne 30 godina. I čuli ste, ja sam duhovnik u Hagu, a i parok u Rotterdamu. Znači, te 61. godine bilo je nešto, ako, kako da vam kažem, za mene bitno. Desilo se u studentskom domu Vera Blagojević. Došli smo u red, uvijek smo tamo išli, dobro se jelo. Ručak je bio 20 dinara, večer ne znam koliko beše. I jedan moj prijatelj, koji smo stavili u red, čekali, došao ispred njega mlad čovjek, ubacio sam preporod, moj prijatelj iz Knina, Popović Mišo, izbacio ga vam, kaže, ti si, kaže, ako si junak, dođite sutra u 12 sati, dovedi 4 svoja krajišnika, a ja ću 4 crnogorca, pa ćemo vidjeti ko smije, ko ne smije. I tako je bilo. Pošao je sa mnom, baš uz ovog Mišu Popovića, i već pokojni baš jedan Ljubo, jedan Gru, bili momci. Ja sam trenirao i do tada, nisam bio svešta se. Znate što se desilo? Došao naš četvrti, njih došao 12. Znate kaj, to su, tako su mene lijepo namesili. Ja se sjećam da bio neki čeo sad su durbitora, 2 metra i ne znam koliko u njemu, bilo tu kome kišobrano po glavi. Ali vidite, svi su oni bili tako čokurativno jaki su bili i onda bilo, kažem, tamo bilo čudo, jedno se u restoranu desilo, došlo policiju, sve rasturili i tako dalje, a ja se nisam mogao prepoznati na ogledu. I onda sam ja sebi rekao, lako više ti nećeš. Učit ćeš ti da se lepo, da zna da se biš i da odbraniš i da budeš pravda. I tako to počelo. A vidite, ono što je interesantno, za isti visoki ćevo, posle par godina, da mi ste vidio, ja sam čačko od njih jedno po jedno, ali kasno. Ali taj isti ćevo, da mi ste, desi se da je došao na moju zubarsku stolicu. Ništa da kaže, što smo tu ko kišobran, štete ti je za kišobran, što smo mi... I tako, kažem vam, pojavilo se odmah, karate se pojavio, već to je bilo 61. 62. već su bili početci karatea, Đoka Đurić je bio jedan od pionira. Tu su bile i braća Jorge i i tako generacijama koje mi smo počeli studentu u Beogradu. I prvi put je došao naš profesor Murakami. Japanac, pravi samuraj. Pošto smo mi došli iz provincije nikakve, iz mislim se tiče vere, da su uvek govorimo kakav Bog, tamo našu crkvu Drvaru, zakovana bila, držali žito i sobnje u crkvu. I tako da ti ostaci, jedno, ostali su oni ostaci bake pokojne koja je vodila u crkvu još kao malo. I uvek sam se sjećao to, znate, u jedan izuzetni moment, ali kao dete. Ali onda smo bili potpuno lišni to. Tako da taj Murakami kada je došao, bio za nas stvarno svetac. Mi smo pokušavali na sve načine, znači da ispunimo, a sva ta generacija, naš mentalitet je bio takav, jer vi znate kod Japanaca je tako, kad mu se sviđaš, kad hoće da izrazi određenu pažnju prema tebe, on te udari šak. I ti onda možeš da kažeš, hoj, znači hvala lepa. I tako smo bili. Zamislite da smo mi, kakvi smo mi, tipovi dinarci, da je bilo takvih slučajeva da kad dođe on, priđe čovjeku, da on sam sebi udari šamar da bi uštedio trud ova profesora. I tako da sam ja ušao u jedan bit, znate, on mi je dao jednom prilikom, pre njegov odlazak, otvorio je šaku, bio jedan piljak beli. I pružim ruku, stavim ga na dlan. Godinu dana da razmišljam, do white stone is not only one stone. Da li bijeli kamiček nije jedini kamiček. Traži sebe, zemljski. Ja sam cijelu godinu tražio sebe. Da, tražio sebe u tom. Mi smo lutali, tražili smo. Vi znate koliko smo gledali, ko zna koliko puta filmove Akire Kurosave. Svi smo bili, a da vam ne pričamo o jednoj izuzetnoj robusnosti. Smo lupao po dve cigle, po 20 crepova. Prolazio kroz zidove. Pravi vašarske momke. Znate, to se tako razvije u čovjeku, tako jedna izuzetna neukrotiva gordost. Koja je i tekako djelovala, znate, katastrofalno s jedne strane na ličnost. Mnogi nisu mogli da izdrže do kraja. Ali letio sam išao do kraja s tim što je poslije toga, poslije ovoga Murakamija koji se prestao da dolazi, dolazio je Terukono, drugi Japanac. On je bio drugi tip. Njega se susreo bio u Holandiji i onda on je nastavio sa tim, samo što on je bio drugačiji. Desilo se, ja sam već tada u njegovo vreme postao majstor. Ali ovo će vam biti interesantno. On nije branio da pijemo. Mi smo se spremali, bili za takmičenje. Bili smo na Koštnjaku tamo kućicama. I pred samo to takmičenje, ali to je bilo toko slobom, tu je bio i Marko Nicović i svi ostali su bili i mi se zapili. I sad, mene je pokojni moj djed Jovo iz Knina učio, dijete, pij koliko hoćeš, a nemoj se nikad napiti, nemoj se oblejati. I onda mi je još rekao, uvijek to ostalo, uvijek kaže, pravo me Srbinu, jer on je Solunac, ne smeta ako mu osjeku kilogram zadnje kraje. A ja sam razmišljao, kako mu to osjeku kilo zadnje kraje, pa na vagu stavio. I ostalo su tako snažne riječi, tako da smo mi se pili, i ovi su drugi, ne znam, i lijevo i desno se zapili, nestali, ostaje kono. I ono, na japanski, on pjeva svoju, a ja svoju, gotovo slični, ja uslarsku, a on japansku. Dakle, smo prilike bilo, on kaže, pa to je vaša pjesma slična našoj. Ali vidite šta se dođe, to je dinarsko. Zamislite vi, kažem, evo sad ja gledam sebe sa strane u trećem licu, i on ne izdrža. Ja se izvinim njemu, kažem, učitelju, sensei, izvinite, kažem. Ja znam da etiku sve, ali ja bih htio da se potučem s vama. Ozbiljno vam kažem, to je istina živa, to je što jedan presedan, znači niko nije osudio, on 10. dan ima i bio šampion univerziteta i sve to. Presedan, mislim, etički, ti ne možeš svog učitelja, ali sve jedno neko što nije mi dao, moj dinarski taj mentalitet i popio, ali nisam pion bio. A on samo kaže, haj, u 6 sati ujutru, čekaj mi, onako pijan. U 6 sati ujutru. Ja govorim svima ovim, a 3 sata bilo noć. Pa u 6 treba da se vidim u dvogoj. Ja govorim ovim drugim, sam govorio, pa kažem, ajte, dođite da gledate. Ne, oni nisu mogli izdržati alkohol, oni su ispavali. Ja sam došao u 6 sati, trezan bio kao i jutro trezan. I učitelj moj ide naprijed, stavio peškir u glavu, kemon, Japan, tamo idemo kroz šumu, tamo na Koštnjaku. odjednom našao zgodno mjesto i on ostavi peške i riknu na mene. I sad, ja znajući, on je izuzetan tehničar, izuzetan je sa nogama. A ja sam bio opet sa rukama u bliskoj borbi, munjevit, koji je to Bog dao. I sad on kako počne, uskočim u njega i ne možem ništa. Ali ja ne mogu njega da uverim. Neću da ga udarim, ne moj učitelj. I čuvam ga, ja se neću sad da se hvalim, sam mogu da ga znam. Mislim, ali hoću da kažem da nije to čarobni štapić, svaki ima ruke i noge da se brani. I tako bilo dva puta i onda mi kono kaže, dosta, dobar si. I pruži mi ruku da mi čestita. I ja vam pružim ruku da mi čestita, a on dlanom svojim ovako me tu, tlah! Kaže, to ti je sad cena. I naprijed pukne mi tvar had. Poslije sam došao ovaj, u tamo kod ovih, on kaže, što to si priču, kaže, lešao. Hoće da kažem kako je to ovaj, bilo strašno, ovaj, kao kaže, drsko se mene, opet s druge strane ilustrira jedan određeni mentalitet. Poslije toga ovaj, te godine, otprilike 67. je bilo prvo prvenstvo karatea u Londonu u organizaciji Fanac. Išao Ilija Jorge i ja, išli smo zajedno. I to je bilo itekako publikovano. Tada je karate, znate kako je ovdje kod nas bio na studente, imao oko 600 članova broja. Mislim, to je bio ovako jedan presedan, jedna fama nečega izuzetnog, nečega novoga i tako dalje. A mi, kažem, bili smo ovi koji smo vodili uljuljani u tu jedan kompleks superiornosti. Tako smo otišli mi u London, u Kristalnoj palati, bio je takmičenje, mi smo bili predstavnici nas dvojica. Pošli sa ruksakom, sa konzervama, kako da vam kažem, mislim, sirotinski, onako prvi put. I sad, šta je interesantno, bila je borba, ja sam dvojicu već eliminisao i imao sam borbu sa jednim od najboljih karatista opšte kasnije sveta. On se zove Donovan. I ovaj, ali on je bio mudar, pošto smo mi došli od sirotinja, video da ja nemam suspendera, da nemam braniča dole za donji stop. I ovaj, čim smo pošli, on je odmah direktno, a to se, kako da vam kažem, ne kažnjava. Ne dobija se zato opomenu, zato što svaki normalno koji ima novac kupi to i onda i tako udari ne boli. I on mene udari gdje ne treba. Ja se samim od bola padnem dole na pot, a ono sva sa kristalna plate, svi se smeju. I ja ovako u tom bolu pogledam njega ovako tog Donovan, a on se ovako čije, da li sam ga sredio. I ovaj, pita mene, došao baš Japanac, kaže, jel vi završao? Ne, kako ne završao. I volio me i leđe, stomak me bolove. Oproste što vam ovo pričam, ali ja na određen način vidim i Srbiju tako. Da u tom svom grču, onog svega što imaš, gledam, kažem, ja neću. I ustanem i znao sam dobro da ću mu ponoviti isto. I on punom snagom pošao, to isto, međutim, ja sam to eskivirao i postavim u sred nos i nos mu polje za 45 stepeni i zadnje. Oprostite, ali tako je bilo. Mene, hoću da bacaju flaše na mene, da izvižde me i da tako su me diskvalifikovali, izbacili, ne razumijem. Ali, eto, to ostalo. Poslije toga, još što je bilo za mene katastrofalno, ja sam se više i više udaljavao od mojih prijatelja u karateu. Ja sam imao drugačiju ideju. Ja sam bio ipak neki način idealista, vitez. Volio sam da to bude u službi, a ne da to služi meni. Materijalno, mislim. Međutim, već što počelo osvajavanje, karate bio popularan, mogu se zaraditi novac. To su već, kako da kažem, nekoliko generacija prošlo, tako da je to bilo već određena tenzija našeg mentaliteta i kako naše ideje o karate. Tako da je to, na koncu završilo s tim što 69. godine bio meč šampiona na Novom Beogradu. Sam hali pionira, 2000 gledalci, japanski ambasad. I tačno se na određeni način moglo da se pripremi da mene tada, znajući moj mentalitet, da me navedu na određeni, kako da vam kažem, nepromišljeni potvrat. I to je bilo, moj izazivač bio neko koga sam i ranije bio u klubu našem, pa smo ga isterali i izmlatili u stvari. I sam on je bio našao normalno, ali bilo, sudio je jedan od braće i u momentu kad je on je rekao stop, ja me ja spustim ruke, ako sam ja spustio ruke, on mi razbije nos. I sad to je bio, znate kako to, prvo ništa, nisu ga da su kvalifikovali, nisu ništa. A drugo, još dolazi i pitao me, je li predaješ? I onda sam ja stavio vatu, nos, sad mi je bio petina ono krvav. I normalno, ko smo pošli, kako sam gudario, nisam digao. Ali onda u tom, oprosto, ovo je sve agresivno, to je onaj drugi, prvi deo mog vidanja, ovaj drugi deo ću vam poslije prišli, ali ovo je bio taj, kako da vam kažem, kao tigazvi. I ja onako krvav, sad priđem ovom sudi, okrenem se njemu da ga pitam zašto, jer ja sam bio kažnjen, on ne. I on se uplaši, on digne gard. Kako on digao gard? Ja onda i njega. I tu se umešaju, svi drugi mešaju se, razdaju, razumijete, ja dobijem najtežu kaznu ikad ovdje izrečenu u Srbiji, u stvari u Jugoslaviji. Tada ja sam bio doživotno diskvalifikovan sa zabranom bavljenja sportom. Najazno. Mislim, to je strašno bilo za mene tada, pošto sam, a dve godine sam već bio absolvent, nisam diplomirao, sve je tako, kažem, bavljeći ci lijevo i desno. I tako da bilo strašno to. Odjednom, znate, postaješ izvan onoga što si najviše volio. I od velike tuge, ja da diplomiram u roku pola godine, i ostalo mi bilo 4-5 ispita. Moj otac sad je bio radostan, htio da pošalje šunku ovima što su me kaznili, da im zahvali što su me. I ja od jada i veda odem u Dalmaciju, u manastir Krku. To je bilo 69. godine, odmah poslije moje kazne, da bi se tamo smirio i da bi vežbao zen. Ja, kako vam kažemo, gospode, još nisam znao mnogo, onako, ali kad sam došao tu jednu košnicu, znači Krka izolovana, ona je u jednoj doleni divnoj pored rijeke, a radio sam kao zubni lekar u Kistanjama, to je mjesto koje je otprilike neki 3-4 km dalje od manastira. Ali ja sam došao do drugog razloga. Ja sam htio da vežbam zen, da vežbam u jednoj pećini koja je dole u Kanjanu Krke, koju sam ja već gledao, koja mi je bila idealna. A već sam ja bio, čuo se, pročuo tamo. Dolazi u svako veće seljaci tamo iz okoline. Čuli su da ima neke koji razbija pesnicu, ploče od 25 kila. Znate, to je, ploče tamo kamen je normalan deo. Niko nije verovano, ima se zato čekati pa ga razbiješ. Ali ako može pesnicom, to onda čudo. A opet, eto, meni godilo to i onda se oni skupe, to bude cijela arena i onda to, znate, onaj krik, va, bum, i to sve se tako dešavalo. Tako da to sve godilo i kažem, ja sam se pripremio da u toj pećini budem otprilike nekih nedelju dana bez hrane i bez vode. A to je vertikalna jedna pećina koja se nalazi iznad jedne vertikalne stene, a s druge strane te pećine opet jedna provalija, tako da bilo opasno ako tamo zanoćiš da ne smiješ se kretiš. I ja sam potpuno bio spreman na to i dobivao sam, kako da vam kažem, ja sam imao te impulse, te snage. Ja sam se osjećao nekad toko euforično snažno. I stvarno, vjerujte mi, toliko je to opasno kad uđe u sport. Koliko je opasno to nekontrolisano, znate, ti pustiš u sebe tu snagu, silne snage. Ja mislite, ploče pod prilike po 12 cm, onaj samorodni kamen dalmatinski koji oni pokrivaju i zidaju s njim. I kad ti to staviš, ti kad se koncentrišeš, kad ti sebe takvu energiju izbaciš, samo da to ide tako, a da ne oštetiš, da ti ne pokidaš ruke svoje. Znate, da to tako ide jedna izuzetna snaga. Izda. I znate što se desilo? Upravo se spremalo, bio je post, vaskršnji post. I onda me pitao baš iguman, tada je bio Bog da je bio arhimandrit Stefan Maletić. Pitao, zvala me doktor, još sam bio, hoćete se vi pričestiti? Oću. Oni misli da sam ja neki vajni vjernik. Ja mislim, tamo su ima atelje, ja sam živopisao ikonu. Ja mislim, ja sam živopisao ikonostas za knjig. Ali sam ga živopisao s spoljne strane, još nisam bio unutra. Ja sam radio to od vladike Stefana, praženo počivši i mitropolit Nikolaj koji je bio rektor tada, oni su me primili. Tako. Ja sam došao, kažem, sa asfalta. I kako sam došao, odmah sam osnovao klub karate, Sveti Ilija. Svi su bili moji učenici. A da znate, to su tako divna bila djeca, nikada ja nisam imao takve učenike, koja su došla iz pasivnih, teških krajeva, ali su bili Spartanci, jer ja sam ih učio onako kako me učio Murakami. Isto tako, Šamar. Vjerujte da sam se nekad neprijatno osjećao, da sam susretao te moje učenike na službi u crkvi, ja sam morao da ih molim da me oprostite za onda. Jer mislim, to ipak je bilo, eto tako je bilo to strašno. A ta djeca su bila prekrasna. Ja sam učio od njih smirenje. Prvi put učio sam u smirenju, a oni su učili od mene tako određene stvari. Zamislite, moj nadležni episkop je bio moj učenik, Vladika Luka, pa Vladika Nikanor, pa bilo ih, da vam ne nabrajam, koji sve, oni su bili najbolji, Vladika Nikanor je bio najbolji, najbolji, Vladika Luka. Baš jednom prošle godine došao Vladika naš na slavu i priča nekom pored mene, tamo dalje, kaže, evo vidiš, kaže, naš imao se jednog učitelja koji mi je jedan, koji mi je govorio, vidiš šta je ono, i ja pogledam mene, fius, pa jesam ti rekao da vidiš, a da ne gledaš, to su bile vehne, da ja gledam tamo, da vidim ono. Ali ovdje kažem da su ti tako tragovi. I sad sve se desilo, klopka, počeo post, tamo je normalno si jedu i pasu, i kupu si to sve postno, pred Vaskres. I, i onda je mene pitao, vi ćete sigurno se pričestite, i onda je to bilo nekih 4-5 nedelja pre, i onda mi je bila velika muka. To u meni nije mi dalo. Teralo me, šta ćeš ti ovdje? Kome ti da se ispovedaš? Beži odavde. I to je bila užasna, užasna muka. Pogledala, mislim, tih dana nisam mogu ni da radim. Ja, i tako se kako se približavao pošti, kako da vam kažem, rasvoj, više taj jedan otvor. A opet morao sam se vratiti da prihvatam to sve i da će to biti u redu. I kažem, došao bio moment da sam trebao da skupim stvar, da begam, da bežim. Međutim, ipak nisam. Ostao sam i onda, kad je došlo u noći, znate, na Vaskrsno jutrenje, došao da se ispovedim, ja sam se lomio sebe, i onda prišao sam, baš je bio arhibandrit, njemu se ispovedam, on mi kaže, pa vi se često ispovede, ne mora, taj to je i ja se pričestim prvi put. Ali to je toliko silno djelovalo na mene, ja sam pobjegao mrak, ja sam plakao dugo i dugo, i onda sam vidio, to je to. Da taj zemin, da je to samo neko svjetlucanje, vatanje nekih varnica, a da sunce tu je. Tako da to, kažem, to je moj početak. E to je ta prekretnica koju sam, kažem, kada je taj stari čovjek odjednom došao u susret novog čovjeka koji je doneo nešto novo. I onda, normalno, dolazi do velikih problema i konflikta. I stari čovjek je veoma žilav. A ovaj novi koji se rađao, on je pokušavao, mislim, jednostavno, ali sa upornošću. Tada sam prvi put išao u manastir Hilandar, to je bila prva ekskurzija, 70. godine, koje je manastir krkao, ti djaci bogoslovije, maturski, išao se od Beru Grožđe, išao sam s njim. I to bilo za mene izuzetno i bitan jedan događaj, ja sam prvi put prvo vidio s Hilandar. To su bilo vremena, znate, to je 70. godine, kad se još na mazgama putovalo. Tada je Sveta Gora ipak bila drugačija nego danas. I sjećam se jednog razgovora, blaženo počevši starec Nikanor, sam se pozvalo doktor i tako da. Pitao, šta ćete, ja diplomirao, poslao kopiju, kopiram moji u Pretor i Južnu Afriku, a jednu kopiju prošao sam na Aljasku. Pitao me, na šta ćete vi dalje? Pa kažem, bit će u Aljasku ili na Južnu Afričku uniju. Pa kažem, šta ćete tamo? Zamislite moj odgovor, kažem, da lovim crnice. I onda on me gleda ko se smeška, dete moje, kaže, loviti ti ceo život svoje slavosti. I tako bilo. I tako da vidite, onda se to tako isprelo da odmah poslije toga negdje godinu, dve dana, jer nisam mogao više bez Hilandara, to mi je bila druga kuća i čak je bila i pitanje da ostanem tamo kao monah. Međutim, starac Nikanor je rekao, ne, ti ćeš ići u svet da rodiš djecu, da učiniš ono što Bog će tražiti od tebe, a ti ćeš uvijek moći da dođeš, jer je starac Simeon, sveti Simeon Mirotočivi, i on je isto tako. Tako da sam ja otišao, kažem, u Holandiju povodom potrebe da se izradi kivot svetog Simeona Mirotočivog. I ne bih ga nikad mogao izraditi ovdje, prvo to su bile vremena kad su sve bilo tako. A naša diploma zubarska u Holandiji tada bila puno vredna, čak smo bili bolji od njih povežbama u svemu. Ja sam radio kao školski zubni lekar i taj prvi kivot koji danas se nalazi u Hilandaru, urađen za 9 mjeseci. Mislim, tehniku tog svega, to suštini iz zubarstva sam učio, taj obradu materijala, srebra. Tako da, vam sad ne pričam, u svakom slučaju to bio jedan veliki događaj, a za mene to bilo jedno izuzetno iskustvo, jedan blagoslov i blagodat, jer jedan gospodin Tačer koji je to sve naručio, on ne bi to, pa se spitao, kaže, a konkurs, konkurs je bio sasvim drugom, druge vrste. On je imao viđenje u kalendaru, on je bio bogati Amerikanac, profesor na Harvardu, i imao je u sebi pritisak da uradi nešto za Hilandar, jer rekao mu je to, to popodneva kad je imao to viđenje, taj starac koga on vidio, i onda je to isposlen, ja i zbog toga sam odšao u Holandiju. Posle toga, ja sam bio pozvan kod njega u Washington, i bio sam u Washington, trebao sam da radim prozore na jednoj katedrali i vrata tamo. Međutim, znate kako, Amerika je za mene bila šok, zato što sam ja u Holandiji bio u kontaktu sa Rusinom. Tako da to pravoslavlje za mene bilo više i više me oduzimalo. Kako da vam kažem, jasnija bila razlika između starog čovjeka i novog čovjeka. Ja sam jednostavno ga prepoznavao po mojim instinktima, po mojim kompleksima, tako da sam se branio od njega. Tako da, kažem, nisam mogao da nađem mir taj u Americi, jer sve ono što sam tamo susretao, bilo je, kažem, za mene već prevaziđeno. Nisam mogao. Prema sam, na primjer, kod tog gospodina spavao između dva Renoara. Mislim, on prebogati. Međutim, to je isuviše bilo tako teško. I, znači. 77. godine, opet jedna ovako dramatična slika u Ruskoj crkvi, pala jedna devojka pored mene, u nesvijesti ja digao, izneo van, to moja bila buduća supruga. I ona rodila je četvoro dece i sve to, kažem, išlo nekim svojim tokom, a ja sam odmah posle toga se 80. godine rukopolažen u Đakonu, u manastiru Krki. I, i onda sa svim tim dejstvom ja sam počeo da tražim jedan drugi put u sportu. I nazvali smo ga Tihi put, a tamo smo ga zvali taj klub koji sam u Holandiji osnovao 82. godine, nazvali ga Hajva, japanski što će reći nije. I nosili smo baš taj grb sa golubom, pravoslavnim, sa krstom i tako dalje. Način tog treninga i svega je bio sasvim, sasvim nešto drugo. Mislim, jedini i najvažniji cilj bio je da se oslobodimo agresije i straha. Jer strah i agresija su oni izvorna motorna snaga kompleksa i problema ljudskih. Vrlo je to teško, znate, bilo posebno, kažem, u karateu, zato što je karateu dinamičan dobrini sport. I onda sam ušao u problem, ja se trebao glasno. I onda sam tražio opet sveštenika, vladika, ne, kažem, to ne može. Jedna japanska veština ne može da ima blagoslov ili borilačka veština, uz futbal može, ja se skupam možda do, na kraju sve te gore nisam dobro odgovor. Ali ovako kaže odgovor. Kaže, neagresivan karate je moguć sa blagoslovom ako si u stanju da i poslije podmetnutog drugog obraza nikada ne uzvratiš udarac. Ili, da je pobjeda pobjediti sebe, a imati mir u srcu i slobodu, da nećeš udariti ako ne treba, a ako se ne može izbjeći, onda ne više nego što data situacija traži. Ili, da nikad nećeš biti svirep i obražen, da ćeš bez razmišljanja i pogovora braniti pravdu svoga bližnjeg i svakoga nedužnog. Znači, to su ovako, kako da vam kažem, izuzetne riječi. Ali je vrlo teško bilo u jednoj sredini, Holandjana, pazite, moj klub koji smo tamo osnovali, bio je, da kažem, gotovo 100% Holandjani, i to ne mlađi od 25 godina. Jer mi smo ušli, kako da vam kažem, u jedan tok, jedan molitvenog načina borbe, ne agresivno. Takmičenja nije bilo, jer takmičenja u stvari donose samo nervozi, opet te probleme. Koja se la boja, koja se isto također ne, tehnika se učila sve. Jedino se označavalo na pojasnim zvijezdicama koliko godina ko trenira. Tako da je efekt toga, pazite, to je već sad, taj isti klub je slavio baš prošle nedelje 25 godina. 25 godina kako postoji i još uvijek su generacije od generacija koje su. I zamislite, na primjer, opština tamo je pomogla, nije pomogla čudo, pomogla je njih zato što su ti isti ljudi koji su trenirali, to su ljudi koji se bave svojim svakim poslom, ali su izuzetno došli do jedne spoznaje koliko im je to značilo, koliko to značilo svakodnevnom životu praktično, da su se bili oslobađali svoje agresije, čak su postali bolji ljudi. Ali kroz sve to je prolazila jedna misija živoga Boga. Možda smo i u toj sali gdje smo trenirali, to je bila ikona gospodnja i kandilo. Cijelo vrijeme, za vrijeme treninga, peo je Paja Ksentijević. Ja ovako bilo rečeno, slušajte, ako nećete vi, kažem, mi smo pet puta na jednom treningu imali, da kažemo, da smo sjeli, da smo se opuštali. I to je bilo molito, oni su želi da čuju meditacije, da možete meditirati. I šta je bio cilj? Cilj je da se sretneš sa onim danom, divnim, poznatim, u srcu svom. I mi su držali s rukim grudima i ovaj, u prugu smo tako sjedili i verujte da je to sve dalo plod. Ja sam odlazio iz tog sela, preko 12 kandila je upaljeno bilo. Znači jedna misija gdje Gospod i na taj način da. Da, samo normalno on daje tamo gdje on hoće da daje. Tako da je ovaj, poslije par godina došao predsjednik opštine tamo i on gleda i ovaj, pa kaže, pa vi ste crkvu napravili. Bože, Bog nam dao. Tako da, kažem vam, vidite, ta misija, i to je, toliko je dala, kako da vam kažem, blagodat, korist. I onda, na kraju taj eksperiment. Velika je stvar za sportista da se oslobodi sebe. Ako se oslobodiš željom, da tu džudu kaže popusti da pobediš. Naše pravilo bilo izgubi da pobediš. Izgubi unapred. Da se ne sekiraš. Nećeš ti izgubiti, mislim. I ništa nismo mi bili slabi borci od onih koji su vežbali agresivno. Ali smo srce sve oslobodili. Jer vidite kako je to bitno. Jer kaže pobeda je pobediti sebe. A imati mir u slobodu znači da nećeš udariti tako da ne treba. I da gledaš tog protivnika sa razumevanjem, sa simpatijom i sa ljubavom, onda vidite šta, kako to blagodatan Gospod. Tad imaš toliko mir i toliko jednu širinu, veliku širinu pogleda i osjećaj duboko mira. Ti u tim situacijama, znači nisi, ovi koji se bavili tim sportom znaju dobro kako to izgleda kad se smulj, kad se smrači, kad ti u stvari svog protivnika gledaš kroz jednu dugu cevku. Zato što te onaj adrenalin uđe, taka jedna strašna ujma. I ti samo u suštini onda srljaš. Lupaš između sebe i obično da si se pogodila lupa jedan drugo, to je ne liči na ništa. Naše borbe su bila, mislim, tako kao u mačovanju japanskom, se koncentraše, uđe se jedan od drugog, prođe se prema drugog i zna se kao problemi. Zamislite, do tolikog savršenstva se dolaze, mislim, Božem blagodati. Da se mogu sparingovati zatvorenih očak i vezani rupcima. Smo tešno osjećali jedni drugi. Mislim, to su, kako da vam kažem, velike žrtve u smislu osloboditi se sebe, osloboditi se želje, znači za pobedom, osloboditi se te dominacije, osloboditi se triumfa, osloboditi se kompleksa ja. Ono što sam malo pripričao, čemu sam strašno patio i stradao u onom prvom dijelu moga bavljenja zenovskim karakterom. Znači, ovaj način je bio otkrovenje za mene. Mene je veoma žao što sam morao da napustim taj kraj. Klub je nastavio i dalje da živi i radi, već je generacije. Ali ja sam morao da pređem u Rotterdam i u Rotterdamu sam kao protojere i protor. Najprije smo bili u tuđoj crkvi, bili smo nakon manastiru, mnogo nam je teško bilo, bili smo kofer crkva, dođeš, staviš ikonostas pre službe, onda poslije kad završiš službu, digneš obično, moraš da gledaš da nema neka žvakaća guma zalepljena. Dok nismo na kraju, zahvaljujući izuzetnim ljudima, kupili crkvu. Bog nam je dao nam izuzetnu crkvu, zahvaljujući, eto kažem, entuzijazmu i ljubavi ljudi koji su nesebično bili. Bog imamo prekrasan hram u Holandiji. I u isto vrijeme, kažem vam, ja sam duhovnik naših stvornika u Havu. O njima ne mogu i ne smijem ništa govoriti, jer sam dobio opomenu pred isključenje, zato što da je bio neki novinar, pa da je ispričao takve strašne stvari, da sam bio pozvan tamo u komandu zatvora, jer taj je pisao, znam njihove tajne, ja sam njihovom srcu, i napisao da mi svakog ponedeljka tamo jedem u pečenje. I tako da mi se takve gluposti, ali meni je bilo to negativno, jer sam morao da potpišem taj akt, da neće ništa iz mojeg usta izaći, mislim, ono što se tiče tajni tog zatvora, jer bi inače, piše tamo, 3 godine dobio da budem zajedno s njim. Možda bi ja čak to izvoleo, ali ja se vidim često s njim i tako. I zato kažem, kad sam pročitao na ovom plakatu za ovo veče ko je junak, a onda, evo, čuli smo već koji je rekli junake, ali ja morao da kažem, takvi divni muževa Srba, takvih velikih vojnika sam otkrio tamo, i to kod ovih neofita koji nisu bili vjerni, postali su vjerni, koji se ispovedaju, prečešćuju, misli, ne svi, ali određeni, vjerujte kad se ispoveda, pa kad za svakim svojim vojnikom, kako je možda nesvjesno ga poslao, njemu idu suze, meni idu suze. Kako su to ima? Koji bez kuknjave, bez nekog velikog muke, dajući Bogu svoju žrtvu i svom narodu, bio rasuti po astronomskim kaznama po cijeloj Evropi i svuda. Znate, da znate da imamo, nećemo ih propustiti, još velike junake imamo. Silne. Oni to bez stoički prihvataju svoju kaznu, bez obzira što im je najteže kad ih svoj osuđuje, kad ih ne razume, da su oni učinili svoju časnu branu, ne ono što su morali da brane. I tako, kažem vam, smatram da su ti junaci, verujte mi, svake godine više i više ih se pričešće dolazi, gotovo 80%. Kako su to divne službe. I kad su, svi pevaju. Zamislite vi kad je dopočeo časni post, oni uveli tri dana, bez vode, bez sve, panika u zemlji. Pa ne, mislim da je počeo štrajk. Znate, to je bilo nejasno bilo. E tamo, kažem, ne opuštam se dalje, ali ovo mi je bitno da znate, mene Bog dao tu dužnost. Ovako, kakav sam, da i tamo, eto, da ostanem. Ja prema sam penzije već 3 godine, rado bi se vratio da počnem ovde i ovaj sport ovako, da opet okupim mlade ljude, da ih pomognem, ali ne mogu da ostavim, nemam koliko. Ja bih, eto, s ovim završio, obzirom da je kasno, a prepuštujem vama eventualno pitanje, osim pitanja o, ja ću njih pozdraviti sve tamo i one koje bi volite.
Zahvaljujem ocu Voji na inspirativnoj besedi i pre nego što pređemo na pitanja, dužnost mi je da vam dam par servisnih informacija. Prvo je da vas pozovem da posetite našu internet prezentaciju na www.dverisrpske.com, tamo ćete naći sve informacije vezano za udruženje Srpski sabor Dveri, za naše delatnosti, za naše izdavaštvo, kako štampano, tako i elektronsko. A ovde bih vam samo prikazao najnovija izdanja koje možete kupiti na izlasku iz sale. To je temat časopisa Dveri Srpske posvećen Srebrenici i dve knjige iz našeg izdavaštva. To je knjiga Valkira Marije Semjonove, prostite, i druga knjiga je Kasandrin put Julije Nikolajevna Vozenskaja. Ako sam dobro pročitao, verovatno nisam. A dobro. Pored ovoga, želio bih da vas obavestim još jednoj važnoj stvari, a vezane za narednu nedelju. Znate, po starom dobrom običaju, kada neko u Srbiji proglasi bilo kakvu epidemiju, onda Srpski sabor Dveri objavljuje borbu protiv epidemije i daje prave odgovore na postavljene izazove i teme. Tako da vas pozivam da naredne nedelje, u sredu, to je datum 18. novembar, sa početkom u 19 časova prisustvujete tribini povodom ove epidemije separatizma u Srbiji, povodom najave usvajanja Vojvođanskog statuta, kada ćemo opet sa ovoga mesta dati na znanje svima u Srbiji da to tako neće lako proći i u najmanju ruku neće proći bez našeg odgovora. A već naredni dan, dakle, u inat svima i uprko svemu, imat ćemo tribinu posvećenu ovoj masovnoj pomami zvanoj svinjski grip. Onda ćemo otvoriti jednu temu koja do sada nije otvorena, to je priča o vakcinaciji i uopšte priča šta je to svinjski grip. Tako da vas pozivam da naredne nedelje, u sredu i četvrtak sa početkom u 19 časova, budete ovde, a sve one koji su eventualno zainteresovani da nam pomognu u organizaciji i realizaciji ovih tribina, pozivam ili da se jave nekom u protokolu, ili prosto da nas pozovu na neke od naših brojeva telefona pa da se dogovorimo kako bi eventualno mogli da nam pomognete da budemo još bolji. A sada ćemo preći na pitanja.
Želeo bih da date komentar duhovno stanje na zapadu, pošto ste vrlo pozvani da to kažete.
Vidite, to je dosta, da kažem, gotovo jednostavan odgovor. Katastrofa. Ne zbog sekularizacije koja je prošla. Ne zbog ekumene koja je gotovo prošla. Nego zbog opasnosti da se razlije se toliko vode u skolinima, da uopšte ne bude ljuto. Jer način financiranja, novetini način, lukao bi nas, kako to znaju da urade one koji vode politički i ekonomski deo, ide se često za tim, znači da bude pravno ruka. Mnogo vera, mnogo crkva. Mnogo vera, jedna crkva. Mnogo vera je jedna crkva, što će reći da se gubi potpuno, znači ne samo originalnu samostalnost, nego čistoće vera. Ali na jedan perfidni način, ajte da bude ovako, pa te onda posle nekoliko puta godišnje, da idem sajem, da se služi, tako. Mi normalno izbjegali, još nikad nismo, još nažalost i vraćeno Rusi, Grci su popuštali ponekad baš, zbog tog što se dobio, to su dobio se određene dotacije, to radi. Znate, ali mi, zahvaljujući našoj upravi, nismo te, ne trebaju nam te dotacije, smo od svoga ruva i kruva, tako da borimo se, na primjer, prošle godine za dan državnosti našli da se ovako u svešteniku u Krivnom Sadu, došao mi jedan gospodin Polađan i predstavio se, ja sam, on je glavni, znači, predsjednik tog ekumena, ja bro kaže, pa mi smo vama slali toliko puta pozive, sve, što vi ne reagujete? Sam rekao, koje da resu momenti? Pa kada ne zna, kada vi ste sigurno slavno u staro adresu, mi smo to dobili. Mislim, tako da vidite, ko bi sam tici, mislim, nekog se praćakaš s jednu drugu stranu, da to Sad smo imali jednu izuzetnu misiju, smo više dovoljni, napravili smo ovdje jedan mozaik od 2 metra sa 3, tri anđela Andreja Rubeljevca, tu trojicu, pa smo stavili našu celu. Ali ono moram da vam ispričam, preko puta tamo je jedna velika džamija koja je viša od Feyenoordovog stadiona. Nova i najveća će biti džamija u Evropi, malo dalje. Hrišćanstvo ili Krista, gotovo svi zaboravljaju. Hteli smo stavimo i prekrasni mozaik, međutim, bilo pitanje da li da tražimo ili da ne tražimo. Opštimo da nam dozvoli. Ako tražimo, sigurno nećemo dobiti. Prvo i drugo, oni su daleko od toga, a drugo i drugo, što hrišćanstvo nije popularno, treće smo se. Nego mi, zahvaljujući povjerenju, kažemo, oni iz nas, unutarnje, mi postavimo, dovedemo, mozaik postavio ga na crkvu, on prekrasan, za svakoga mi osveštavimo. I to je jedna živa buktinja misija. Kogod prođe tamo, no, lesine, zlato, no, se na tri anđela, smo stavili bilo koji ikon, ne bi toliko odbrali, ali tri anđela, svi tri anđela. I to je jedna živa misija, kogod prođe, on na određeni način dobije jednu malu sitnu, jedan blesak, kažem, vere. Znači, kako je stanje? Katastrofalno.
Pre nego što se moji zamoli da vam nešto otpeva, želim da postavim još jedno pitanje, a to je vezano za moje uvodno izlaganje. Na kraju da nam kaže po njemu, da li ima sporta bez vere i može li čojstvo bez junaštva i junaštvo bez čojstva?
Pa znate, bez vere ne može ništa. Mislim, pitanje, vidjeli ste, ako ljudi veruju samo u sebe, ako on onom momentu uradi ovako, je dobio pojem sljedećeg momenta, učinit će onaj drugi. Ali ta vjera, ona je toliko bitna u smislu, kažem, ja ovdje pričam onom neagresivno, ako si spreman da unaprijed izgubiš, nikad izgubiti nećeš. Teško bi vjera. Može, onda možeš veriš nešto drugo. Ovo društvo da nalazi sve više i više liči na društvo rimsko, znači hljeba i gara, panem, sircencem, pribavi i gara, da i hljeba i ruda će biti zadovoljni. To je strašno, je vremena došlo. Malo se ljudi, malo naše djece radi sport. I tamo još manje nego ovo. Zašto? Zato što su stalno pri onom se kućelu, pri internetu, pri onom, gdje se mogu u parohi našoj promenu, gdje žena kaže, njen sin zaspi svaki jutro 4 sata. I onda pita šta će išla lekaru, lekar je dao tablete za spavanje, da stavi u sok. I na taj način moralo da se bori, razumete? Znači, ne može bez vere ništa. Ne može biti ništa. Znači, jer posebno današnjem vremenu sport će biti samo nekolicina izabrani koji će drugi kao gladijatora gledati i plaćati. Thank you.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje na temu Vjera i sport, koje je protojerej Vojislav Bilbija, bivši sportista i današnji paroh u Roterdamu, održao 12. novembra u Velikom amfiteatru Beogradskog mašinskog fakulteta, kojim je počeo novi jesenji ciklus razgovora na već kultnoj tribini na Mašincu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.